Rád bych s vámi uvažoval nad takovým zajímavým, aspoň pro mě zajímavým tématem vyvolení. Tenhle výraz znáte z Bible. Vy, co ho neznáte z Bible, ho znáte z televize. Před pár lety probíhala reality show, která se jmenovala podobně, do které byli někteří lidé vybráni a potom podle hlasů zase vyhazování ze soutěže. Pro některé pokleslá zábava, ale pro některé napínavá podívaná dívat se, kdo zůstane, kdo bude vybrán a kdo ne. Co myslíte? Zkuste se zamyslet nad tím. Chtěli byste být vyvolení? Možná si řeknete, no to záleží pro co. Že jo? Ten, kdo je vybrán, aby mil veřejné záchodky, asi nebude prožívat podobnou radost jako ten, kdo byl vybrán na nejvyšší místo ve firmě. Ale kdybychom to vzali z té pozitivní stránky. Být vybrán v tom pozitivním smyslu, ne jako trest. Já osobně si myslím, že je to docela příjemný pocit. Živě si vzpomínám na jednoho učitele ze školy, u kterého jsem měl, to říká, oko. No, očividně mi nadržoval. Já jsem mě sice bavili ty jeho předměty, dějepis a čeština, ale u ostatních dělal taková nepříjemná překvapení, že třeba si vzal seznam, takhle se podíval po třídě a říká v šesté třídě, poté, co děti dobrali starověký Řím, Egypt a všechny ty starověké civilizace a říká, kdo to byl bořivoj? V té škole byl nový, jsme ho viděli poprvé v té třídě. To byl jeho úvod. Všichni se dívali. Takže vezmeme si to hnedka od začátku. Víš, kdo byl bořivoj? Ne, máš za pět. Takhle pokračovalo to, řekněme, k desítce. Desítka se vzmužila a řekla, to byl ten, co zabil Kance. To byl bivoj, máš taky za pět. U patnáctky se zastavil a říká, zbytek přijde na řadu druhou hodinu. Asi si dokážete představit, jak se ten zbytek cítil. A u tohohle učitele se mi nějakým způsobem podařilo udělat oko. Mimochodem, my jsme v C-čku brali církevní dějiny, takže jsem měl obrovský náskok. Jo? A když probíhal tenhle teror, tak Pavlán byl přeskočen a pokračovalo se dál. To byl hrozně příjemný pocit. Máte výhodu, všichni ostatní se děsí a vy jste ti vyvolení. No samozřejmě, jako asi mi to nezvedlo příliš velkou oblíbu spolužáků, ale je to minimálně příjemný pocit. Zkuste si ale představit, k čemu to člověka vede. Vedlo by vás to k tomu, že se budete víc učit, budete mít větší motivaci, větší nadšení, nebo si řeknete... To je pohodička. Na mě ty špatné zprávy stejně nepřijdou. Toto zvláštní u mě bylo, že tohle učitele jsem potkal v šesté třídě základní školy a potom ve čtvrtém ročníku obchodní akademie. Ku podivu, styl byl stále stejný. On jenom překvapoval svými otázkami. Kdo z vás četl Temno? Přihlásilo se pět lidí, zbytek má za pět. Fakt jste ho četli? Četli jsme ho, četli. Jak se jmenovala poslední kapitola? Nic jste nečetli, taky máte za pět. Zajímavý styl. Obzvlášť, když čelíte něčemu takovému, si velmi ceníte toho, když jste ti vybráni. On si mě pamatoval. A když jsem potom jednou neuměl, to on mi stále kladl nové otázky. Říkám, jako, já umím jenom to, co je v tom sešitě, já jsem tu knihu nečet. To nevadí, tak si něco vymyslete. Jsem vymýšlel, samozřejmě to s tím nemělo nic společného. Výsledná známka 1-. Jo, ti ostatní se tak jenom nechápavě dívali, ti za jednu špatnou odpověď dostali automaticky za 5, já jsem mu jich řekl asi 8. A v téhle situaci si možná malinko dokážete představit, jak se cítí ti ostatní, kteří vybráni nejsou. Nespravedlnost. Čím to je? Někdo to má jednoduché a někdo si to musí odedřít. dostává pětky. A víte, to je možná jedno z témat, které nezažíváte jenom ve škole, ale které můžeme zažívat, když se podíváme do Bible. Zjistíme, že o některých lidech Bůh říká, že jsou vyvolení. Některé si dokonce vybral. A pojďme se dneska podívat na to, jak to funguje. Protože možná se nám s tím můžou pojít pocity, které prožíváme už z té školy nebo kdekoliv jinde. Zažíval jsem i jiný případ vyvolení, když v tělocviku si vybírali, kdo bude hráčem v jejich týmu. A když všichni jsou vybráni a teď jenom vidíte tu hrůzu v očích, kdo dostane vás. To už není ten krásný příběh toho vyvolení kohokoliv jiného, jen ho ne. Pojďme se dnes podívat na jednu takovou postavu. V Biblii máme postavu krále Saula. Pojďme si společně otevřít první knihu Samuelovu. A tam v 10. kapitole můžeme číst text, který hovoří o tom, jak si Pán Bůh někoho vybral. 10. kapitola, 1. Samuelovi, 1. verš. Budu od něho číst. Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu, myšleno Saulovi, políbil ho a řekl: Sám Hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím. Až půjdeš dnes ode mne, zastihneš u Ráchlina hrobu na benjamínském území v Selsachu dva muže. Oni ti řeknou, oslice, které si šel hledat, se našly, tvůj otec již nedbá o to, co je s oslicemi, ale má obavu o vás. Říká, co mám pro svého syna udělat. A potom mu dává instrukce, co má udělat, když si ho Hospodin vybral za krále. Potká nějaké proroky, prožije úžasnou zkušenost a zničí výsostné znamení, znamení okupantů, které tam měli, a vyhlásí jim takhle válku. Zajímavá situace. Izraelité dlouhou dobu žili pod Božím vedením. Ale národní tragédie, které je postihly, je vedly k tomu, že si řekli, je třeba něco změnit. Potřebujeme krále. A Pán Bůh jim vybral Saule. Zvláštní způsob. Tam není vůbec napsáno, proč si ho vybral. Ten příběh začíná trošku paradoxně. Saul se svým služebníkem jdou hledat oslice, které se zaběhly. Oslice nenajde a najde království. Jdou se zeptat proroka, kde by mohly být oslice, jestli by jim neporadil, a prorok je pozve na hostinu. Tam Saul dostane mimořádnou porci, netuší proč, a říká, pojď, přenocuješ u mě se služebníkem, a když druhý den se loučí, říká, oslice si nedělí starost, pojď tady stranou, a Samuel ho pomaže za krále. Zkuste uvažovat, jak byste se cítili. Získáte něco, co jste nikdy nehledali. Ho ani nenapadlo, že by chtěl být králem. Přišel se proroka zeptat, kde by mohly být ztracené oslíce, a druhý den odchází s tím, že si ho Pán Bůh vybral. Zajímavý způsob. Vybrání pro něco, co vlastně ani nechcete, po čem netoužíte, co netušíte, co si s tím počnete. Jo, na tyhle funkce vždycky se stala řada. Celé královské rodiny, šlechtici usilovali o to, aby se stali králem, ale u Saula nic takového nevidíme. Pán Bůh si ho vybral. Vstoupil mu do života. A nevybral si ho jenom jednou. V následující kapitole čteme, že Pán Bůh to dokonce zopakoval. Desátá kapitola, je to následující odstavec. V 10. kapitole od 17. verše budu číst. Samuel svolal lid k Hospodinu do Mispy, řekl Izraelcům. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem přivedl Izraele z Egypta, vysvobodil jsem vás z moci Egypta i z moci všech království, která vás utlačovala.
Vy však dnes zavrhujete svého Boha, který vás zachraňoval ze všech vašich strastí a úzkostí. Říkáte mu, ustanov nad námi krále. Tak se teď postavte před Hospodina podle svých kmenů a rodů. Samuel dal předvést všechny izraelské kmeny. Losem byl označen kmen Benjamín, dal tedy předvést kmen Benjamín po čeledích. Byla označena čeleď Matrý, v ní byl označen Saul, syn Kíšův. Pán Bůh udělá poměrně spektakulární podívanou. Zhromáždí celý národ a řekne, král se bude losovat. Ale nebyla to asi loterie, jak bychom očekávali dneska, že každý si koupí los a někdo z nich vyhraje království. Ale řekne, abyste viděli ten nadpřirozený zásah, Bůh vybere losem. Takže nejdřív celý kmen, potom ta široká rodina, čeleď a nakonec je vybrán Saul. A Saul už to konec konců ví, vždyť ho Samuel pomazal za krále. Už by tam měl někde nadšeně stát a říkat si, tak, jenom počkáme, až to dojde na mě. Já už vím, jak to dopadne. A co čteme dál? Následující věta nás asi trochu překvapí. Tam je napsáno, hledali ho tedy, ale nebyl k nalezení. No to je docela zvláštní. My si zvolíme krále a nemůžeme ho najít. Jak to, že nečeká na to, až přijdou ti představitelé rodu, pogratulují mu, řeknou, slíbí mu věrnost. A co víc, oni se táží Hospodina a říkají, přijde sem ještě ten muž? A Hospodin jim říká, hle, skrývá se mezi zbrojí. Běželi ho přivést a když se postavil doprostřed lidu, převyšoval od ramen vzhůru všechen lid. Samuel všemu lidu řekl, hleďte, koho vyvolil Hospodin, není mu rovného ve všem lidu. A všechen lid spustil pokřik, ať žije král. Všimněte si, podle čeho posoudili lidé, že bude dobrý král? Byl vysoký. To je dobré. To se v boji hodí. Takový král bude ten správný. No nevím, jestli podle výšky je dobré vybírat. No možná by se nám to usnadnilo, kdybychom do sněmovny dali metr a řekli, jako vezmeme to podle výšky. A nejsem si jist, jestli byste souhlasili, kdyby se podle výšky vybíral lékař, který vás bude operovat. Možná bychom očekávali jiné kvality. Ale všimněte si, ten text vůbec nemluví o tom, proč si ho Bůh vybral. Pán Bůh jim neřekne, víte, on má skryté kvality. Nic takového. Ti lidé se podívají a řeknou, super, vysoký, to bude. Ale řekli si to všichni? Čtěme dál. Samuel potom promluvil k lidu o právu královském, zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Na to propustil všechen lid, každého do jeho domu. Také Saul šel domů do Gibeje a s ním šla družina bojovníků, jejich srdcí se dotkl Bůh. A teďkom pozor. Ničemové však říkali, tenhle ten, že nás zachrání? A pohrdali jim, ani dar mu nepřinesli. On však jakoby neslyšel. Zajímavý text. Když bych se vás zeptal, vybíráte si rádi? Máte radost, když máte možnost volby? Když vám někdo na výběr. Jste rádi? Nebo jste raději, když za vás vybírá někdo jiný? Poprosím vás o hlasování. Kdo je rád, když si může vybrat sám? Dobře. Kdo je rád, když za něho vybírají jiní? Jsem tam, jako nesmělá ruka. Skoro nikdo. Dobře. To znamená, když si můžeme vybrat, jsme rádi. No jo. A co potom, když to dobře nedopadne? Jste rádi, že jste si mohli vybrat? Neříkáte si, škoda, že to za mě nevybral někdo jiný. Třeba by měl lepší ruku. Víte, je to docela zajímavý příběh, protože předpokládám, všichni tušíte, jak ten Saulův příběh končí. Jo, dětské školky vás poučily dobře. A my si najednou řekneme, no počkat, Pán Bůh Saula vybral. Lid se raduje, ale souhlasil Pán Bůh s tím, aby Izraelci měli krále? Tam čteme jasně. Ne. Nevybral jim náhodou takového trojského koně, aby to nevyšlo? Že chcete krále, tak si ho vemte, já vám ho vyberu. Ještě po mně chcete, abych vám ho vybral, tak já vám někoho takového vyberu. To se vám budou panenky protáčet. To ještě budete prosit a žadonit, abych si ho vzal zpátky, protože to, co on vám udělá, to svět neviděl. Já bych možná takhle někdy uvažoval. Ale 11. kapitola nám říká, co úžasného Saul udělal. Přichází nájezdníci, obklíčí město a řeknou, dáme vám šanci. Když najdete někoho, kdo vás ubrání, tak vám dáme týden času, ať si seberete nějaké posily, protože my vás stejně pobijeme všecky. A když se vzdáte, tak dostanete výborné podmínky. Každému z vás vypíchneme jedno oko. To je výběr, co? Protože vám dá někdo takovou možnost na výběr, to se vám rozhoduje poměrně snadno. To znamená, Jábešané, to bylo to město, vyslali všude posly a řekli, prosím vás, přijďte nám na pomoc. Ale ta situace v Izraeli vypadala nejspíš bídně, protože ti nájezdníci si říkali, no tak jestli se ženou nějakých 20 lidí, tak ty pobijeme taky a rozhodně to s nima skončí špatně. A na Saula se stoupí Hospodinův duch, on zmobilizuje Izraelity, ti táhnou na pomoc Jábeši, nájezdníky rozpráší a je z toho úžasné vítězství. A najednou i ti lidé, kteří si říkali, no to teda nebyla kdo ví jaká volba, to jsme to na tom Pánu Bohu neměli nechávat, měli jsme hlasovat raději v normálních volbách, ten los, to nebyl dobrý nápad, řeknou, ah, ten Saul, ten má něco do sebe. To se za posledních několik set let nepodařilo sjednotit celý Izrael. Když budete číst knihu soudců, zjistíte, že každý kmen si tam tak hraje na tom svém písečku, o ty ostatní se nezajímá. A najednou někdo sjednotí celé království, všechny izraelské kmeny. A všichni si řeknou, Pane Bože, dobře si vybral, to jsme nadšení. A to je zajímavé, na tom Saulově příběhu máme tam dva příběhy, kdy si ho Pán Bůh vybere. Potom je jedno kázání v 12. kapitole. A potom přichází 13. kapitola, 14. a 15. A hlavně ta 15. se jmenuje, má zajímavý nadpis. Pokud máte ekumenickou Biblii, se podíváte a je tam napsáno zavržení Saula. My si řekneme, to je zvláštní, jak je tohle možné? A tu odpověď na ty příběhy najdeme v tom kázání, které je uprostřed. Víte, kladli jste si někdy otázku nad tím, jak je možné, že Pán Bůh si může v uvozovkách špatně vybrat? Může si špatně vybrat? No u toho Saula to někdy tak vypadá. Když se podíváte, máme druhý příklad. Jidáš Iškariotský. Nebyl snad mezi 12 učedníky? Neměl mu Ježíš hnedka na začátku říct, huš, tebe tady v našem hezkém kroužku nechcem, ty nám tady budeš kazit morálku, rozsévat nebezpečné myšlenky a nakonec mě zradíš? A neudělal to, ku podivu. Jak je to s tím božím výběrem? A některé ty věci se můžeme naučit z těch dalších příběhů, které tam máme. Na začátku máme Saula vykresleného jako toho, který se nechává vést božím duchem, sjednocuje Izraelity a dělá úžasný kus práce. Posvěcený člověk, který v moci ducha zachránil Izraelity před nájezdníky. A nejen to, bojuje s Pelištejci a dělá spoustu dobrých věcí. Je tam dokonce napsáno, z Izraele vymítil všechny zastánce okultismu, Nikoho nenechal naživu. Jo? Reformátor, zapálený člověk. A po čase přicházejí věci, které jsou zvláštní. V 13. kapitole čteme o příběhu, který nás možná může šokovat. Saul čelí obrovské pelištejské invazi. Je vyděšený, protože ta přesila je obrovská. Neví, co má dělat. A Samuel mu říká, počkej na mě, až přijdu. Víte, když sedíte doma u televize a někdo vám řekne, přijdu, tak řeknete, no, že má hodinu zpoždění, nic se neděje. A když čteme ten příběh, zjistíme, že Saulovi začínají z vojska dezertovat vojáci, utíkat, schovávají se do skrýší a slují, protože ta přesila je tak obrovská, že tuší, že nemají šanci. A Samuel řekne Saulovi, počkej na mě, přijdu po 7 dnech a obětuju a potom budeme dělat další věci. A Saul čeká. Čeká jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den, 7. den a Samuel nikde. A tam je napsáno, čekal 7 dní. A tak si říká, vydání na ty boží proroky se spolehnout nejde. Zase nějaké zpoždění, no co tady budeme dělat. A rozhodne se obětovat. A Samuel k němu přijde, až stojí u toho oltáře, obětuje oběť, aby si Hospodina naklonil. A Samuel rozhořčeně přijde a řekne, co jsi to udělal? Saul odvětil, když jsem viděl, že lid ode mě se rozprchává, neboť ty k určenému dni nepřicházel a že se pelištejci zhromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, pelištejci teď sejdou proti mě do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec. Nedbal z příkazu, který ti dal Hospodin tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty si nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Ten boj vyhrajou. Ale ne díky Saulovi, ale jeho synovi. A to, co je tam zvláštní, my si řekneme, nemá ten Pán Bůh někdy těžké podmínky? Nedělá to náhodou někdy jako ten můj učitel, který měl svůj styl otázek, o kterých tušil, že je nikdo nebude znát a šel za 5, za 5, za 5. Nevíte, máte smůlu, máte být připraveni na všechno. A když čteme tu 13. kapitolu, někdy nám to tak připadá. Čekej 7 dní. Čekal 7 dní. Prorok nepřišel, ujal se toho sám. A Pán Bůh mu řekne, tak si mě zklamal, s tvým královstvím je konec. Vybral jsem si někoho jiného. Sorry, končíme spolu. No ale ono se taky, krom tohohle rozhovoru, v jeho životě nic moc nestalo. Saul pořád zůstal králem, pořád byl vrchním velitelem. A další kapitola nám ukazuje, jak najednou ta jeho zbožnost má takový zvláštní příběh. Řekne, když Jonatan udělá zvláštní zázračné vítězství nad pelištejci, Bůh vnese paniku do jejich tábora, on tam vyleze se svým služebníkem nějakou boční pěšinkou doprostřed tábora, kde to pelištejci netuší. Hospodin způsobí zemětřesení a pelištejci s obrovskou přesilou, byť mají, se dají na útěk. A Saul řekne, výborně, super, budeme je pronásledovat. A pronásleduje, vydá ještě hloupý rozkaz, že nikdo nesmí jíst, takže zkuste utíkat za cizími vojáky, hladoví. Vojáci padají pomalu hladem. A jeho syn, který způsobil to velké vítězství, najde kousek medu v plástvích, nějaké včelstvo tam bylo na poli, všude spousta pláství. A on si vezme a Saul se zapřísáhl slibem a řekl, kdo pojí, ten zemře. No a teď, že jo, najednou je vyšetřování, jak je to možné. A mezi tím ještě, když Izraelci dobudou dostihnou ty nepřátele, tak mají takový hlad, že se vrhnou na tu kořist a jedí to i z krví. A Saul dostane další pokárání. Děláš to špatně. A víte, co on udělá? Musím být zásadový. Takže uděláme vyšetřování. Kdo porušil můj příkaz? Kdo se zachoval bezbožně a něco pojedl? A ku podivu, los, který kdysi ukázal na něj jako na krále, najednou ukáže na jeho rodinu. Ukáže na něj a na jeho syna. A tak řekne, tak ještě mezi náma dvěma. A ten los ukáže na jeho syna. Řekne, tvůj syn něco snědl. A teď tam Saul stojí a říká, no jo, já jsem slíbil, že ten, kdo něco pojí, zemře. I kdyby to měl být můj syn. Zbožnost je zbožnost, postavení je postavení, sliby se musí dodržovat. Jonatane, ty zemřeš. Jenomže lid řekne, no to ani náhodou. To vítězství, které jsme teďkom dostali, bylo díky Jonatanovi. A tam jsou zajímavá slova, kdy Saul říká, jako je živ Hospodin, Jonatane, musíš zemřít. Já jsem to slíbil. Jo, tady jde o život, to je můj slib. No a když ten lid řekne, Sauli, my Jonatana nedáme, tak víte, co mu tím říká? Jo, no, jestli si to Pán Bůh s tebou vyřídí, no to už je tvůj problém. Jo, ty se zavázal přísahou. No a tak, když přijdeme o krále, to by byla škoda, ale to je tvůj problém, ale na Jonatana nikdo ruku nevstáhne. A najednou tady vidíme zvláštní posun. Čím větší problém Saul s Pánem Bohem má, tím zbožněji v uvozovkách a tím autoritativněji se chová. Tím víc dbá na to, dal jsem přísahu, ať to stojí, co to stojí, prostě bude to tak. Máte hlad, nemáte hlad při pronásledování nepřátel, dal jsem přísahu, je to zbožné, dobře to vypadá a že potom jíte maso z krvi, je v podstatě váš problém. Vy jste se zpronevěřili. A všimněte si, to je někdy postoj, který můžeme zaregistrovat. Čím víc to člověku s Pánem Bohem hapruje, tím větší dojem se snaží udělat svou hranou zbožností a dodržováním zásad. A u Saula to krásně můžeme vidět. A potom tam je ten závěrečný příběh v té 15. kapitole. Saul ví, že jeho králování končí. Že to je s ním nahnuté. Ale pořád je král. Nic se nezměnilo. A Samuel přichází a říká, mám pro tebe důležitý úkol. V tvém životě rozhodující. Půjdeš a vybiješ Amalekovce. Hlavní nepřátel Izraele, kteří vždycky usilovali o jejich zničení. A Pán Bůh ti dává tenhle úkol. Všechno tam zničíš. Saul říká, ano, rozumím. A tím, že zničíš všechno, myslím všechno. Nikdo nepřežije, ani dobytek tam nenecháte. Všechno vypálíte. Je to v podstatě princip svaté války, kterou známe z Jozue. Tohle není výbojná válka, že na tom vyděláte. Tahle válka vás maximálně něco bude stát, ale žádný výdělek z toho nebude. Žádná kořist. Nula. Tady se jedná o boží soud. Saul řekne, ano, výborně tomu rozumím, všecko udělám přesně, jak jsi mi řekl. A tak vytáhne a když jde zpátky, je to poměrně zajímavé, čteme tam, vybil ostřím všechen lid jako klaty. A v 9. verši 15. kapitoly čteme, Saul a jeho lid ušetřil Agaga, to byl amalekický král, a nejlepší kusy z bravu a skotu, z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěli je vyhubit jako klate. Jako klate zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné. A v téhle situaci Pán Bůh řekne Samuelovi, lituji, že jsem ustanovil Saula králem. Neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu vzplanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k Hospodinu. Všimněte si, Samuel tam neříká, pane Bože, já jsem to věděl, ten výběr to nebylo nic moc. A on se modlí za toho Saula. A když potom přijde za ním, tak se ptá, řídil jsi se? A Saul mu odpovídá, buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. Samuel se však ptá, a co to bečení ovcí, jež dolehá k mým uším a to bučení dobytka, které slyším. A Saul vysvětloval, přivedli je od Amáleka. A protože vidí, že je zle, tak říká, lid ušetřil nejlepší kusy z bravu a skotu, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu. My to máme vlastně pro Pána Boha. On ještě neví, že to bude potřebovat, ale my jsme to donesli. Pomiňme otázku toho, když Pán Bůh řekne, tohle vůbec nechci, to tam necháte, to bude ta oběť. A oni řeknou, tak my si to vezmeme, no a abys měl taky z toho nějakou radost, tak ti to potom dáme na oltář. Aspoň nemusíme porážet i svoje ovce a svoje byky. Od těch Amalekiců to bude líp. Všimně si, najednou ta logika naprosto mizí a to, co mu potom Samuel řekne, je velmi důležité poselství. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranu. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Tvrdá slova. Ale vraťme se na začátek. Nevěděl snad Pán Bůh, jak to skončí? Proč to takhle udělal? Neřekl jim, darebáci, žádného krále nedostanete, stejně by vám to dopadlo špatně. On jim dá krále a s tím králem to špatně skončí. Jak je to možné? Když se na to podíváme, zjišťujeme tady jeden princip, který můžeme vidět i ve vlastním životě. Víte o tom, že si vás Pán Bůh vybral? Pokud ne, je zvláštní, že tady sedíte. A to, že si vás vybral, znamená, že už se nemůžete rozhodnout jinak? Víte, my to někdy bereme z té sféry, když nám to vybere odborník, padá ta zodpovědnost na něj. Když budete si kupovat nové auto a požádáte nějakého bratra automechanika, aby šel s vámi, tak on vám řekne, tady je chyba, na to si dej pozor. A když vám řekne, to je dobré, tak očekáváte, že to bude fajn, a ne, že vám v příští zatáčce z autobazaru upadne kolo. Ale jak je to s lidmi? Všimněte si, tady pomíjíme jeden základní princip. Pán Bůh má mezi lidmi obrovský výběr. Ale ne možná v tom smyslu, jak bychom si přáli. Pokud je tady 6 miliard, přes 6 miliard lidí, tak má velký výběr, koho si vybere. Ale víte, když to srovnám s tím bazarem, není to moc dobrý výběr. Může si vybrat auto, kterému upadne kolo, anebo to, kterému upadnou obě dveře, případně mu nesvítí světla a další mu se zadře brzo motor. Když si Bůh vybírá, pořád si vybírá z hříšníků. A řečí Bible, každý člověk nakažený hříchem je vadný produkt. To znamená jenom otázkou času, kdy něco přestane fungovat a kdy se něco pokazí. Ale jak to, že potom v Biblii máme také příklady těch, kteří to dotáhli dobře ke zdárnému konci? A podstatou toho je v podstatě kázání, které nacházíme uprostřed toho Saulova příběhu. V 12. kapitole. Tam Samuel už na začátku říká, v 12. kapitola, 13. verš. Nuže, tady je král, kterého jste si zvolili a vyžádali. Ano, Hospodin vám dal krále. Jestliže se budete Hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat Hospodinovým rozkazům, obstojíte vy i král, který nad vámi králuje. Půjdete-li ovšem za Hospodinem svým Bohem, jestliže však nebudete Hospodina poslouchat a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. Pán Bůh jim potom řekne, to, že chcete krále, se mi vůbec nelíbí. Ale existuje jeden princip. A je jedno, jestli žijeme v království, nebo žijeme v republice dnes. Princip poslušnosti. Boží výběr nezáleží na tom, že řekne, tak, vás ty nejlepší si vyberu. Vy budete tím moji oblíbenci, vám se bude v životě dařit, nad váma budu držet tu ochrannou ruku a všichni ostatní vám můžou jenom tiše závidět, jak se vám daří. Ne. Boží výběr je na tom, vybrání jsou v podstatě všichni, kteří jsou ochotní spolupracovat a poslouchat. Druhá možnost. Kdokoliv z těch, kdo je vybrán, má vždycky možnost říct, ale já už nechci. Mě už to s tebou, Pane Bože, nebaví. Mě už došla trpělivost. Já to udělám po svém. A ten další Saulův příběh nám ukazuje, jak najednou ten jeho charakter se změnil. Když se podíváme na začátek, ten příběh nám ukazuje, Bůh si ho vybral a my nevíme proč. Říkáme si, to je zvláštní. Krom toho, že byl vyšší o hlavu od všech ostatních, tam není jediný důvod, proč si ho vybral. Žádný dotazník, žádná charakteristika úžasných vlastností, nic. A když potom přecházíme do té špatné fáze, Hospodin Saula zavrhl a my zase říkáme, a proč? Vždyť není nic vidět. On se naopak chová velmi zbožně. Dělá věci, u kterých si všichni řeknou, to je ale dobrý konzervativní král. Jo, tak se musí hezky tvrdě stát za vším tím, co Hospodin řekl. Ale ty příběhy nám dál ukazují, ona to je jenom hezká fasáda. To skutečné je, Boží věci dělám, když se mi líbí. Když se mi nehodí, udělám si to po svém. A v podstatě v podobné situaci je každý z nás. Možná jste nebyli slavnostně vybráni za krále. Ale Boží slovo nám ukazuje, Bůh si vybral každého z vás. Nejenom to, že jste tady ve sboru, ale to, že jste se narodili a žijete. Jste součástí jeho stvoření. Každý z nás se může radovat z toho, že Bůh si mě vybral. Ale to, jestli zůstanu tím vyvoleným, nezáleží na Božím rozmaru. Dneska jo, zítra už ne. Nezáleží dokonce ani na mém výkonu. Někdy zjistíte, že Bůh si vybral lidi, které bychom si do firmy určitě nevybrali. Ale závisí na té důvěře. Dokud funguje důvěra, Bůh si nás chce použít ve svém díle. Když důvěra odejde, není to Bůh, který nás odstrčí a řekne, už s tebou nic nechci mít, ale jsme to my, kteří se vzdalujeme. A všimněte si, to okolí nemusí nic moc poznat. Vy znáte ten příběh, jak jde dál. My jsme četli, Hospodin Saula zavrhl, pomazal si Davida a co se změnilo? Nic. David dělá nějaký ten svůj postup ke královskému dvoru, ale další dlouhé roky je Saul králem. Vůbec nic se nezměnilo. Ten zbytek má dojem, všechno je v nejlepším pořádku. A možná až ten závěrečný krok, ta nenávist Saula vůči Davidovi, který se k němu chová jako nejlepší přítel, kolikrát zachrání jeho život. A nakonec, až ten krok, kdy dojde k věštkyni z Endor, který král, to hlavní, co pozitivní, co je o něm zmíněno, ten, který vymítil všechny okultisty ze země. Na konci svého života řekne, poraďte mi, musím se jít zeptat, protože všichni ostatní jsem nechal pobít, celé kněžské město, Nikdo tu není, Samuel tu není, který by mi poradil. Musím jít k věštkyni, která by mi vyvolala Samuela. Naprostý obrat. A to, co tady vidíme, to nebyl Pán Bůh, kdo mu řekl, ty jsi to celé pokazil, už s tebou nebudu dále spolupracovat, huž, huž. Pán Bůh ho nechá na svém místě. Ale my v tom jeho životě můžeme vidět, že ten odklon od toho neviditelného, tam, kde každý z nás by řekl, Pán Bůh s ním nejedná skoro spravedlivě. To je divné, že na něho má takové požadavky. David a Šalamoun později klidně obětují a vůbec nic se neděje. Proč u něho to byla chyba? A najednou vidíme, že Bůh má hlubší pohled do srdce, který my nemáme. A když potom přichází příběh Davida a Samuel je poslán, aby ho pomazal, tak dostává jednu důležitou lekci do svého života. Podívá se a řekne, sami dobře vypadající chlapi v té rodině, to bude další král po Saulovi. A Hospodin mu řekne důležitou větu. Bůh se nedívá to, co je vidět očima, ale dívá se do srdce. To je to, co nám chybí v pohledu k těm ostatním. Ale to je něco, co můžeme vidět v pohledu sami k sobě. My jsme ti první, s kterými Pán Bůh komunikuje, když má dojem, že se od něho odvracíme. My jsme ti první, kdo dostávají signály, tohle není v pořádku. Jdeš špatným směrem. Tohle není poslušnost. Tohle je vzpoura. A záleží na nás, jak zareagujeme. To není jenom starý příběh, který můžeme číst před 3000 lety, ale příběh, který prožíváme my dnes. Bůh si nás vybral, Bůh nás chce použít a náš každodenní život rozhoduje o tom, jestli chceme zůstat vyvolenými, anebo řekneme Pánu Bohu, díky, už nechci, budu si to dělat sám. A tak vám přeji, abyste i s pohledem na Saulův příběh se v tomhle týdnu rozhodovali jít s Pánem Bohem a prohlubovat vztah důvěry. Amen.